Excellent.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shame.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Tema broj 1 je kod nas i u svetu, naravno i u talasanju, izbori u Francuskoj. Danas govorimo o po mnogima zapanjujućoj, ali očekivanoj pobedi Makrona i o tome da li je Francuska pokazala da nije spremna za radikalne promene i da li su ovi izbori smanjili u jednom trenutku rastući evroskepticizam. Gosti talasanja danas će biti Nada Popović-Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije i bivši ambasador u Parizu, Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije, a iz Pariza ćemo direktno uključiti našu stalnu dopisnicu Natašu Jokić. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem da ostanete uz talasanje.
Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down, and crying, crying, you know we're playing to a full house, house. No heroes, villains, one to blame, while we'll zero this, build the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 At least we stole the show.
Show. At least we stole the show.
talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila gosti talasanja Nada Popović-Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije i bivši ambasador u Parizu. Dobar dan, hvala što ste odvojili vreme za talasanje. I Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Milane, dobar dan, hvala
dobar
i vama.
Dan.
I iz Pariza ćemo direktno uključiti Natašu Jokić, našeg stalnog dopisnika. Najavila sam i da razgovaramo o izborima, odnosno rezultatima izbora u Francuskoj. I ja predlažem da prvo čujemo najsvežije komentare i rezultate izbora od koleginice Nataše Jokić. Nataša, dobar dan i tebi.
Dobar dan, Dijana.
U negde dogovoru pred emisiju rekla sam ti da ono što je meni privuklo pažnju, a čini mi se i velikom delu javnosti, jesu zapravo komentari o očekivanoj, ali zapanjujućoj pobedi Makrona i da je Francuska pokazala da nije spremna za radikalne promene. Međutim, s druge strane, čuo se i komentar da su Francuzi umorni od starog partijskog sistema, da je pobedila mladost. A ono o čemu si ti govori, ako se ne varam, to je jedan od komentara, kad smo već kod njih, da Francuska bira između kuge i kolere. Šta bi se danas moglo reći, ti si direktno u Parizu?
Pa danas mogu da kažem da zaista govorim zaista sad u svoje ime, analiziram situaciju kako je ja vidim, da svi ti komentari tako prigodni i gotovo euforični, kako je to Francuska nije za radikalne promene, Francuska nije za to da kandidat jedne neofašističke partije postane njen predsednik. Znači, Marina Le Pen je bila kandidatkinja, njen nacionalni front koji je nasledio od 70. godina, znači, ima tačno lista imena, svi mogu to da vide, koji su osnovali tu partiju, neonacisti, kolaboracionisti. I tu je kraj. Francuska ne da je spremna za radikalne promene, nego ona je jednostavno nije imala mogućnosti da se o njima izjasni. Zato što je došla, svaki birač je ovde došao u jednu zamku kada je prošao prvi krug, da bira između, dakle, jedne kandidatkinje nacionalnog fronta, dakle, jedne partije koju sam upravo opisala, i sa druge strane nekog drugog. Kakav je taj drugi? To uopšte nije toliko bilo bitno. Mi to vidimo sada po rezultatima.
A koliko, izvini Nataša, koliko je bilo bitno što je neoliberal i što se zalagao za ozbiljnu saradnju s Evropom? Mnogi su postavljali i pitanje kako je on zapravo izbio u prvi plan kad postoji sa sve svojim pokretom tek godinu dana i da li je on negde evropski projekat?
On u svakom slučaju, sad ovo sad to može da liči na neku teoriju zavere, ja tu nemam nikakvih podataka i ne mogu to da ulazim, no on u svakom slučaju jeste kandidat Evropske unije. Ne, mislim, insistiram ovde na rečima, nekada deluju nevažno, ali su sada važne. Evropske unije ovakva kakva je, bazirana na Lisabonskom ugovoru koji je njen ustav i koji propisuje kao obavezu, pazite, obavezu, neoliberalni ekonomski sistem. Dakle, to je obaveza. To je njihov kandidat. Dakle, tu nema nikakvog spora, o tome jasno govori njegov program. U tom programu apsolutno nema ništa novo. Taj program je levičarski možda u segmentu obrazovanja. Ovo sve ostalo, najsiromašnjima, on dolazi, nula promjena im donosi. Donosi najviše srednjoj klasi i bogatima, ali u suštini on ne donosi nikakve promjene. Sve ono što je rekao da će biti prioritet, na primjer, govorila sam o tome jutros, kao recimo promjena te fiskalne optimizacije, jer znate, Francuska godišnje izgubi 80 milijardi evra godišnje, umjesto da završe u njenoj poreskoj kasi, završe u Luksemburgu i tako drugim poreskim rajevima. Dakle, on je to obećao da će to biti njegov prioritet, pa on to ne može ovo što da reši, to nije u njegovim rukama, to se rešava na evropskom nivou i treba sve da zemlje budu Evropske unije saglasne prema dakle, ugovoru o funkcionisanju Evropske unije. Ta jednoglasnost nikada je nećete videti, jer naravno prvi Luksemburg neće da glasa za takve promene, a i druge zemlje kao što su Holandija i Belgija.
I ono što mislim da sada jeste, izvini Nataš, ono što mislim da jeste jako zanimljivo da kažeš našim slušalcima, to je sada već nekde jasniji procenat glasova koje je on dobio, ali i procenat nevažećih, odnosno belih listića.
Da, Dijana, to je u stvari od jutros reč, da tako kažem, malo sa dubinskih analiza. Znači, na prvi pogled mi vidimo, on je dobio više od 66% glasova, što je enormno. Marina Le Pen skoro dvostruko manje, ali za nju je taj poraz ipak u nekom smislu pobjeda, jer je dobila, imala je 7 miliona glasova, sada govorimo o apsolutnim brojevima u prvom krugu, a dobila je još 3 miliona glasova, baš lepo, nikada partija, mislim za nju lepo, nije bila tako jaka. E sada, kad vi pogledate malo dalje, vi vidite jedan rekordan broj ljudi, 32% građana nije otišao da glasa ili je ubacilo prazne koverte u glasačke kuće. To je rekord, tako nečega se sećamo, tek se dogodilo tako nešto 1969. kada je izabran Pompidou, koji je u osnovom takođe, pre nego što je izabran, bio kadar Rothschild banke. On je bio jedan od direktora Rothschild banke, Macron je bio jedan od kadrova Rothschild banke. Pređimo dalje. Sada se postavlja pitanja, kad su opet svi ti brojevi i brojke sabrani i tako dalje, rezime pokazuje, kad se sve sašme pokazuje, da je svega 43% upisanih u biračke spiskove, kada sad tako posmatrate, zapravo glasalo za Makrona. Dalje, od onih koji su glasali za Makrona, svega 16% je, prema sada ispitivanjima koje se od jutra se objavljaju, glasalo za njegov program. I zato vam kažem, da mi se čini, i mislim da imam argumente, naravno da ima argumente i za drugačije gledište, da ovo što se govori o zapanjujućoj pobedi, o jednom neverovatnom mladom geniju i tako dalje, to su takva preterivanja, da li su smišljena, da li su prosto površna, to ja sada u to neću ulaziti, no u svakom slučaju reči o tome da je Francuska jasno rekla zašto nije. Ona nije i ne može, ne dolazi u obzir da Republika poklekne pred jednom neofašističkom partijom i njenim predsjedničkim kandidatom. Ona je rekla zašto nije, ali ona je manje rekla zašto jeste, zašto? Jer ona nije mogla da bira. Vi ste mogli da birate ili između Makrona i te neoliberalne Evrope, za koji su mnogi građani protiv i upravo žele radikalne promjene, jer više ne mogu da izdrže, to se osjeća u svakodnevnom životu. U ekonomskom smislu, znači. A sa druge strane imate neofašiste, pa šta ćete, glasat ćete, za neofašiste nećete. Znači,
da što znači da je nauka... zapravo tačan komentar koji glasi Francuska je još više podeljena.
Francuska je još više, Francuska je podeljena i uopšte ne znamo da li je još više podeljena i kako je podeljena, zato što u stvari ovi predsjednički izbori, oni su pretvorili tradicionalni politički pejzaž koji je od osnivanja Pete Republike 58. godine prošlog veka bio zapravo baziran na dve ključne političke stranke, to su bile stranke centra, desnog i levog. Ovo je prvi put za 50 godina da je desni centar, kandidat desnog centra, bio posmatrač u drugom krugu predsjedničkih izbora. I dakle, došlo je do jednog urušavanja, prosto se nalazimo na ruševinama jednog tradicionalnog političkog pejzaža. I šta će sada odatle izići? Kakve će se sada koalicije za ovih 2-3 nedelje, koliko nam ostaje do parlamentarnih izbora, napraviti? Koalicije, nego koalicije u smislu zajedničkih lista i za parlamentarne izbore, mi to zaista ne možemo da znamo.
Da, i mnogi očekuju od tog 11. juna kada je prvi krug, a onda za 7, odnosno 8 dana drugi krug parlamentarnih izbora. Da. Šta će se dalje dešavati? Nataša, najlepše ti hvala na ovom uključenju. Čuli ste Natašu Jokić, našu dopisnicu iz Pariza. U studiju su Nada Popović-Perišić, bivši ambasador u Parizu, Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Pa kratko pitanje, koji je vaš komentar i na ovaj izveštaj koji smo mogli da čujemo od Nataše i kako ste vi doživeli izbor Makrona?
Pa, Nataša je sasvim u pravu, znači u ovom drugom krugu se zapravo biralo više šta se neće. Znači, glasalo se protiv Marie Le Pen. Mnogo više, ja mislim, nego za samog Makrona. To je broj jedan. Broj dva, znači, broj onih koji nisu izašli na izbore rekordan. Znači, to je nekde 26%, odnosno 25,8%. Osim toga, oko 4 miliona, 8,8 je onih koji su, znači, popunili beli listić ili ono što se kaže nije nevažeći listić. Ali, znači, to je veliki broj. Melanchon, koji je učestvovao u izborima i predstavlja krajnju levicu ili ono, imao je, znači, ono što se zove nepokorena Francuska.
I dodatno iznenađenje.
On je komentarisao da zapravo ako se pogledaju rezultati u apsolutnim vrednostima, onda imate u sljedeći redosled Makrona, pa one koji nisu glasali ili su glasali belim listićima ili se nisu pojavili, pa tek Marie Le Pen po brojevima glasova kad se sve to sabere. Tako da ćemo sad vidjeti šta će se desiti zapravo sa parlamentarnim izborima. Mislim da će problem Macronov biti kako da obezbedi sebi parlamentarnu većinu. Vi ste vidjeli juče da je Marie Le Pen pozvala da se napravi novi patriotski pokret. Ona je znači podnela ostavku, ona više nije predsjednica Nacionalnog fonda, to je već uradila između prvog i drugog kruga.
Jel mislite da je to privremeno ili šta?
Ne, ja mislim da će ona sad pokušati da bude najjača opoziciona stranka, da je to njena namera, da li će uspjeti u tome, ja to ne znam, ali to pokušava i otud je ona sinoć pozvala na formiranje jednog patriotskog pokreta ili fronta, kako se god bude to zvalo, koji bi trebao da nastupi na parlamentarnim izborima i da bude najjača opoziciona stranka. To isto radi naravno i Melanchon. On će isto pokušati da napravi najjaču opozicionu stranku ako to bude mogao da uradi. Ali ću se vratiti na ovu rečenicu koju ste vi upotrebili u tekstu, da Francuzi nisu za radikalne promjene. Nisu. Jer oni su imali mogućnost sa Melanchonom da imaju radikalnu promjenu. Sad se drugačiju promjenu.
Mnogi su očekivali da će se desiti situacija kao u Britaniji, Brexit ili Trump Americi.
Pa, znači, Melanchon je mogao eventualno... Melanchon je mogao da uđe u drugi krug da su socijalisti, znači sa Amonom, se njemu pridružili. Oni bi možda onda imali 25, kad ja sve to saberem, ili 26, i možda bi Melanchon mogao da uđe u drugi krug i sasvim bi izgledali izbori drugačije. Vidjet ćemo šta će sad uraditi na parlamentarnim izborima. Ali ono što ja mislim da će se desiti je jedan period nestabilnosti za Francusku. I još jedna karakteristika koja mislim da je jako važna, dve tradicionalne partijske opcije, levo, desno, su zapravo izgubile i nisu se pojavile u izborima. I vi vidite, znači, da se prekomponuje ta ideja o partijskim, kako kažem, vladavinama i imate sa Macronom civilno društvo koje ulazi u priču o kako kažemo, od izbora do toga kako će se formirati vlada. Jer kad su pitali Macrona kako će formirati vladu, on je rekao da će pola predstavnika biti partijski vezani ili već, a druga polovina predstavnici civilnog društva. Tako da i postoji jedno pomeranje sa toga što je bilo politički desno i levo, do toga što će biti sad sutra pokreti, civilno društvo, prekomponuje se politička scena pa, Francuske. I one će se prekomponovati i kad je reč o opoziciji, kad je reč o i poziciji. To ćemo vidjeti sa izborima.
Kako je vama bilo iznenađenje ili nije bilo iznenađenje Macron i komentarisanje njegovih godina, to da je radio za Rothschild, da zapravo predstavlja negde Evropsku uniju i da ne nabrajem, već su poznate te izjave o Macronu?
Njegova pobjeda nije iznenađenje, ankete mislim bile veoma precizne. Yes. Prosto fantastično precizno za takvu veliku zemlju, pogotovo od januara zapravo od afere Fionove sa onim troškovima koje je plaćao svoje ženi i svoje deci, kad je on pao kao prvi kandidat i kao već viđen za predsjednika malte, ne? Kada je pao na treće, četvrto mesto i kada se jedva izborio da ostane na tih 19-20% koliko je dobio. Od tog perioda, znači od kraja januara, početka februara, Macron je prvi ili drugi sa Marine Le Pen i već se tad percipiralo da će se preliti glasovi njemu u drugom krugu i u tom smislu mi imamo negde 3-4 mjeseca već bez iznenađenja.
Ali čime je on to izbio? Iznenađenje nije, ali čime je on izbio u prvim planu?
Imamo možda jedan trend, to je kolaps tradicionalne socijaldemokratske levice ili socijaliste u Francuskoj. Mi smo imali u holandske izbore u sredinu marta i tamo je socijalistička partija, laboristička partija zapravo, koja je bila koalicijni partner u vladi, doživjela potpuni kolaps, oko 25% pala na 5% glasova. Na neki način su građani kaznili levicu, yes, koja se ispostavila kao lažna. U vremenu krize, levicu koja je podržavala austerity mere, levicu koja je podržavala fiskalnu konsolidaciju, građani su njih kaznili, nisu kaznili liberale, desničare, sve njih ne očekuje, ne da su građani njih podržali onako skupljeno i uraditi to što ste rekli, ali levica se negde prodala na neki način, to je percepcija. I to je razlog zašto je Melanchon negdje iskočio, jer se pokazao kao jedna atraktivnija, nova, življa snaga koja može nešto da promeni na tom levom fonu.
Ali s obzirom na ove rezultate, je to negdje čak i Pirova pobjeda?
Ovo je možda kraj prvog poluvremena. Znači, parlamentarni izbori će biti kraj utakmice za narednih nekoliko godina. Dakle, pejzaž je pukao na neki način. Marine Le Pen bilo na čelu Nacionalnog fronta, bilo na čelu neke koalicije sa Dupona i Njanom koji je podržao. Po nekim projekcijama i sa odličnim rezultatom u prvom krugu ona može uzme samo 25 do 40 poslaničkih mjesta zbog dvokružnog sistema glasanja. 577 poslanika ima u parlamentu kod njih. Ona može uzme manje od 10%.
Ali šta vam govori recimo i podatak da je 11 miliona ljudi glasalo za nju?
Anketa su neke pokazale da je oko 36-37% njenih glasača glasalo protiv Makrona. A 50 nešto posto Makrona glasača glasalo protiv nje. Dakle, to nisu nužno njeni glasači. Da je kojim slučajem Fion ušao drugi krug, ona ne bi imala ni blizu tog broja glasa u milionima koliko je dobila. Dakle, ona ima jednu finu zalihu mekih glasača koji su sad glasali za nju, sutra već ne moraju. I to sigurno neće ona moći da ponovi taj rezultat gotovo sigurno na parlamentarnim izborima u junu. Dakle, pretumbavanje zapravo se dešava preko celog spektra. Levica je u nekom kolapsu, Melanchon pokušava da i snagom neke lične harizme i jednim tehnološki zanimljivim nastupom kad ima svoje 3D projekcije, hologramski sve ostalo da prosto aktivira tu priču. Međutim, zapravo sad se oči suprotno Makrona. Da li će on moći da sklopi ikakvu koaliciju pre izbora? Da li će, koje će kandidate Marš imati na parlamentarnim izborima i zapravo koje će rezultat moći da ostvari i kako će kohabitaciona vlada ako dođe do nje izgledati?
Ili kako će rešiti pitanje migranata? Šta će raditi sa ekonomijom, socijalni program?
Znate kako, migranti su pitanje koje će trajati sljedećih 50 godina.
Uh-huh.
I to nema nikakvo kratkoročno rješenje. Migranti, nesrećnici iz Sirije, izbjeglice koje su prosto pogođeni ratom su jedna tema. Sirotinja iz Afrike koja dolazi tu da ostane i tu da dolazi sljedećih decenija. Znači to apsolutno nema nikakvo kratkoročno rješenje koje ne uključuje baš najekstremnije mere, zid, pucanje ili tako nešto. Dakle, to se rešava multilateralno na nivou evropskog kontinenta, zapravo to pitanje koje uključuje i nas ovde.
Ali nije rešeno nekako pitanje druge ili treće generacije Alžiraca, što smo juče također mogli da vidimo.
Sad je pitanje da li su ti ljudi, druga treća, čiji su oni zapravo glasači? Da li su oni glasači tradicionalne levice? Da li je socijalna sfera na kojoj njih najviše pogađa? Da li loši poslovi, nisko plaćeni poslovi? Ili ono što se često kaže identitetsko pitanje? Kako ja da se uklopim u francusko društvo? Ja sam, recimo, musliman. Ne znam šta da radim. U tom smislu osjećam se izolovanim. Kako se, za koga da se okrećim? Macron se možda čini trenutno kao neko rešenje, kao neka liberalni centar koji nudi neku opciju u tom smislu, ali to je jako veliko pitanje da li će on to moći. On se time nije puno ni bavio. On imao u programu slao dosta ljude koji su, da kažem, i tamni boje kože i muslimani da bi pokazao širinu svog pokreta. I
prosto, to više bilo demagoški onda?
Mi to ne znamo. On je bio ministar, on je godinu dana država je pokret, on nema nikakav track record iza sebe. Da bismo rekli, on je rekao to, a uradio nešto drugo, on je ili lažov ili ovakav ili onakav. Znači, mi prosto ne znamo. On je velika nepoznanica u tom smislu. Ne očekujemo mi da će on napraviti nekakav ekstremni korak ono što je rekao, ali način na koji on isposluje određene stvari i ono što je rekao će se nužno razlikovati politika koja su takva. Ali od njega se nešto makar očekuje i neko će vrijeme dobiti. Svakako će imati grace period od godinu dana, dve godine pre nego što oni koji su s njim u budućoj koaliciji koja će skoro izvesna zbog prostog sistema počnu da otpadaju od njega i da ga kritikuju da li sleva, da li izvesno, vidjet ćemo.
Milan je malo pre spomenuo Makron je bio u vladi i to Landovoj. On je negdje njegov politički sin, ako mogu tako da kažem. Međutim, Landova vlada je jedna od najneomiljenijih kod građana. Da li je to negdje sad malo u sukobu ili po vama ne?
Pa ja mislim da će prvo što čeka Makrona, to je prvo da odredi svoju političku poziciju. Jer on tokom kampanje nije imao jasnu političku poziciju. Čak su napravljeni mali spotovi koji su to pokazivali. On se izdavao za socijalistu, pa onda je govorio ja nisam socijalista, jer je pokušavao zapravo da povuče glasove i levice i desnice i centra. I to se jako videlo i to je, što bi rekli, dnevno se menjalo u njegovim izjavama. Njegov plan u tome i politički i ekonomski zapravo nije koherentan. I njega sad čeka prvo da se pozicionira. Marine Le Pen ga je tokom kampanje na padala kao neko koje šušu, što bi rekli Francuzi, omiljeno dete Olanda, time ga je rušila na neki način.
Ili ona je... možda izjavom, ja se izvinjavam, Francuskom će sigurno vladati predsjednica, bila ja ili Angela,
ili Angela Merkel. Dakle, to su njene dve ubojite napada na njega preko Merkelove i pominjanje da on izašao iz vlade Olandove i da je omiljen lik Olandovo koji ga je u ostalom i podržao. To nikad nije potvrdio sam Macron i igrao je na jednu i na drugu poziciju. Znači, čeka ga to. Čeka ga naravno i odnos prema Evropskoj uniji. On pominje rekonstrukciju Evropske unije, on pominje pregovaranje, on pominje činjenicu da bi Francuska mogla da ima značajniju ulogu, jel, u Evropskoj uniji, ali to naravno vidjet ćemo kako će to da izgleda. I naravno to će zavisiti od toga ko će biti njegova parlamentarna većina. Jer vidite, recimo Melanchon, koji je hteo da pozove svoje glasače eventualno da podrže Makrona, predlagao da Makron povuče onaj zakon o radu koji je donela Olandova vlada, koji je on delom i propagirao.
Kog će verovatno danas izaći, bar je tako najavljeno, sindikati.
Znači, imaće taj problem, prema tome vidjet ćemo kako će izgledati ta njegova politička pozicija i gdje će se on uspostaviti. Još druga stvar koja mu verovatno preti, ovo što se pominje, ali to je bila predizborna, što bi rekli, čutna i tišina, to su ovi hakerski podaci koji su izvučeni, razne stvari koje će se verovatno sad polako početi da odmotavaju i ide taj jedan period nestabilnosti, po meni svakako za njega. Neobičan je tolik. To je neverovatna činjenica da je mogao da tako brzo neko ko je potpuno nov u politici, koji zapravo nije političar, ako pod političar podrazumemo da je neko ko već ima neko učestvovanje u politici, on to svakako nije. Iza toga je sigurno stajala jedna velika mašinerija. Ja samo podsjećam, i to često govorim, znači bez ikakvih dokaza, i ovo je čisto ovako, kako da kažem, jedna hipotetička moja ideja, njegov pokret se zove En Marche, a Sorošov pokret se zove Move On. Mislim, čisto ovako, čisto lingvistički otvara neka...
Niste se nasmijali, zbog čega?
Zanimljivo mi je, prosto nisam ranije čuo tezu, nisam prosto imao u vidu ovaj drugi aspekt. Ima to jedna stvar koja...
Jel bi uzeli ovo u obzir kao...
Pa ja sam rekla, čista hipotetična.
Apsolutno, zato što svakako brz rast njegov i podizanje na ovaj nivo politike je zaista svakako zahteva jedno dublje proučavanje, tu nema spora. On nikad nije na izborima učestvovao. Njema prva izborna pobjeda je to što je postao predsjednik Francuske. To je malo
neobično.
Upravo to, kratko je bio i u vladi. Pitanje je da li on sa tih pozicija mogao da ima ne znam kakav uvid u čitav pejzaž političke strukture, političke elite Francuske, socijalista pred svega vladajućih, i da on oceni bez nekog posebnog iskustva šta je to što francuski građani mogu da podrže. Znači, on je imao, nije se on ni slučajno upoznan sa Olandom, njega je Žaka Taliva da preporučio.
A Taliva je preporučio, da.
On je odlačio, mislim, sa Pizanijem Ferijem, koji je vrlo poznat ekonomista u utjecajni francuski. Dakle, on ima, stekao je kroz svoje, aj kažem, mislim, nešto je stariji od mene, tako, ajde, relativno mlade godine, stekao je određene poznanstva i dok je bio bankar i sve ostalo, koje su omogućila da ima upit da mu se vrata relativno lako otvaraju svana na koje pokuca.
A da li ste gledali sinoć prenos? Nekoliko minuta ranije su zapravo kamere bile uključene, gde smo na iznenađenje, verujem, mnogih mogli da vidimo gde mu se stavlja puder na lice i tako dalje, ali trenutak kad on zapravo vežba govor, a onda kaže ovo ništa nije napisano i deluje, ako smem ja sada da ocenjujem, prilično zbunjeno, ili se meni to učinilo?
Nisam gledao taj deo, gledao sam da kad izlazi pored piramide i prva
melodija. Ovo je uključenje iz štaba. Prvo obraćanje.
Napravo, on je vremenom, na početku je on imao malo i na bini, vidi se da nema iskustva. Prosto je to bilo uočljivo, vremenom sam popravljao i zadnja debata koju imao sa Marine Le Pen, on je to prilično stabilno dobro odradio, tako da je pokazao napredak u tom smislu, ali negde prosto cena i neiskustva mora negde na nekim stvarima da se vidi.
Ali ako ja vam mogu da dodam nešto što je čisto čitanje, znači hipotetično i jedno je moguće čitanje, što bi rekli, na nivou znakova. Znači, Sarkozy je pravio, kad je pobedio taj skup, na Concordu, Place Concorde. Hollande je pravio na Bastilji. Znači, Macron bira Louvre.
To piramidu.
Piramidu.
I to piramidu.
Dakle, obratite pažnju na znakove. Piramidu, Louvre, što je royalistička, kako kažem, kralj. Mislim, to je taj prostor. Mogu bi neki drugi prostor. Imao jedan iskaz tokom svoje kampanje gdje je rekao, ja ću biti le président Jupiterien, jupiterski predsjednik. Analize koje su pravljene plakata ovih predizbornih, slušala sam jednu, je da je njegov pogled ide iznad građana. Ima taj jedan malo narcistički odnos prema stvarima. Ako samo govorimo o nivou čitanja, to što ništa ne mora da
što
znači.
Što da ne govor tela.
Da, recimo neke poruke. Dakle, dok je ona izabrala ipak Bois de Vincennes, znači šumu, mislim, na nivou znakova vidite gdje se to kreće. I još jedna tako zanimljiva stvar, znači, glavna stvar koju on obećava u izborima je da se smanji porez na velika bogatstva. Grand Fortune, 6%. Znači, njega su podržali ono MIDEF, znači ovo sindikati patronata i tako dalje. On zaista ide iz te jedne liberalne do kraja varijante, a u stvari držuje poziciju malo socijalisti, malo desnica, malo... I ima još jedan zanimljiv podatak, znate, na francuskoj televiziji, pretpostavljam da ste to gledali, kad u prvom krugu se svih 11 kandidata predstavljalo i morali su svako da donese po jedan predmet simbolički izabran, koji bi držao na stolu onog trenutka kad bude izabran za predsjednika. I sad svako od njih je donosio po nešto. On je donio gramatiku, što je opet na nivou čitanja simbola vrlo neobično. Znate, recimo, Melanchon je donio budilnik da ga podsjeća šta sve treba da radi. Ne znam, Marie Le Pen je donela ključ, izlazak iz Evrope. Vrlo je neobična ta njegova. On ima naravno karijeru ovih velikih škola. On je bio na političkim naukama, Sciences Po. Posle toga je uspio da uđe u ovu ENA, to je velika ova škola za administraciju iz koje sve izlaze svi političari. Jel? On ima taj malo pedigre.
Pritom nema bogato poreklo, oni srednji klasa iz Amijera.
On ima taj igre škole, jel? To je ono što...
On je bankar, tako što je postao bankar svojim poslom, znači posle fakulteta, nije bankar, nije bankarsko zajete, nema bankarsko bogatstvo, nema...
Ali je, da. Znači, iz te škole posle otišao dalje. Tako da će biti to zanimljivo kako će da izgleda i imali ste na naslednim stranama Monda, između prvog i drugog kruga, gdje Francuzi kažu da će glasati za Macrona par defaut, zato što nema boljeg izbora, jel? U stvari tako što glasaju protiv Marie Le Pen. Vidjet ćemo kako će se to razvijati.
Da, bilo je zapravo protiv, a ne za. Koliko su beli listići, odnosno ovi ljudi, a čuli smo koji je broj, ozbiljna jedna cifra, bili svesni i pozicije Macrona, odnosno njegovih pravilnije, da kažem, obećanja, koje su realna ili ne, i naravno koji su bili protiv Marie Le Pen.
Mislim da je veliki broj belih listića delom bio usledan time što ljudima negdje bilo jasno da će onda pobediti.
U
velike razlike koje konstantno su ankete pokazivali, znao su ankete precizne, ljudi su onda bili opušteniji i onda su mogli da izađu, daju svoj protestni glas protiv sistema.
Ali otkud je jedna tako demokratska zemlja, bar je za to važila,
to
da ima ovaj problem?
Pa,
je to demokratija?
To nije nužno problem. To je prosto signal. Ok, ti si sada predsjednik, ali ti imaš problem. Danas će ti sindikati pokazati da imaš problem, ali ti nemaš plebiscitarnu podršku, ti imaš neku podršku, ti moraš da pokažeš šta će s tim da uradiš. To je poruka Macronu. Znači, moraš znati da ne predstavljaš većinu građana, zapravo Francuske, nego jedan fin deo, ali ne većinu, i moraš da paziš šta radiš. To je apsolutno demokratija. Tako da imali su prosto lagodnost da nije rezultat tesan i da nisu morali da se teraju da, kako se kažeš, sede na ruci da glasaju za njega, nego su mogli na taj način da iskažu prosto pluralizam jednog društva.
Ali ono što je fascinirajuće za mene, to je da su sondaže bile neverovatno tačne, neverovatno precizne. Skoro da su poene unapred odredili, znači već kad je bilo licitiranje ko će ući u prvi, drugi krug, oni su davali taj odnos 62-38, Marie Le Pen, Macron, ne znam, Fion, ako bi ušao Macron, to bi bila nevjerojatno tačna. I još nešto fascinirajuće, sad to poredim sa našim izborima, u 8:00, odnosno u 20:00, izlaze tačni rezultati.
pošto je izborna tišina belgijske televizije frankofone obično prenose svoje izvore iz Francuske, pošto oni rade izlazne ankete, oko 4-5 popodne su ankete pokazivale još nešto jače, tipa 3-4% za Makrona. Preko belgijske televizije mogu dobiti, jer oni ne spadaju pod francuski zakon o zabrani reklamiranja.
11:39, imamo obavezu da čujemo reklame, a onda razgovaramo o tome. Mislim da će biti zanimljivo čuti vaše odgovore zbog čega se zapravo o francuskim izborima ove godine toliko priča, ne samo u svetu, da li je uzrok samo opstanak Evropske unije ovakva kakva jeste, ali zbog čega i u Srbiji, i gde bismo možda mogli da povučemo paralele, i zbog čega od jutros već slušamo neke analitičare i političare koji već komentarišu kako Evropa ponovo jača, a naš put možda bude brži ka njoj. Nada Popović Perišić, bivša ambasadorka u Parizu, i Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije su gosti Talasanja. Eko.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam s nama, kasnije, misliću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, Nada Popović Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije, bivši ambasador u Parizu, i Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije su naši gosti. Pre reklama sam najavila da bi bilo lepo da se prokomentariše i zbog čega se ove godine toliko priča o izborima, ne samo kod nas, nego i u svetu, ali ajte malo da se držimo nas. Zanimljivo je da je veliki broj, da mogu slobodno da kažem većina Srba koji žive u Francuskoj, zapravo podržala Le Penovu. A mogli smo da vidimo i u Beogradu podršku juče.
Pa, pomenuli smo to, čini mi se da to izvire iz naše pozicije i nastavne Europe, Europske unije, i našeg prosto istorijskog nasljeđa i, kažem, bagaža zadnjih 25-30 godina i prosto tih sukoba koje smo imali, da ne ulazimo u razloge kako i zašto. I da prosto negde postoji sklonost da naše društvo i kroz medije podrži kandidate koje vidi kao, da kažem, antisistemske. To je negde bio Trump, to je sad Marine Le Pen, zato što vjerojatno društvo ne osjeća najvećim delom da ima benefite od ovog sistema i da, da je deo sistema koji treba, ne znam, da napreduje, da se razvije ili bilo kako, i onda obično ga samo za iz nekog afekta i lične percepcije svega toga. Tako da, mislim, to je naša negde stvar i to je možda više emotivno, ali bože moj.
To je ono glasanje srcem ili razumom, ili razmišljanje srcem ili razumom.
Pritom, naravno, to nije naša politika. Svako ima luksus da mašta za neku drugu zemlju, šta bi on radio, za koga bi glasao, koga podržava, prosto to ne košta ništa. U suštini, mi ne glasamo ovde za, ne znam, kako neku, ajde kažem, ekstremne opcije, tako da, hajde kažem, treba sami sebi da malo tolerišemo tako neke ispade i emotivnije pogled na politiku.
Gospođo Popović-Perišić, šta je to moglo Srbe u dijaspori da zaintrigira i veže za Lepenovu po vama?
Pa moglo je pre svega kao reakcija na liberalni kapitalizam. To je, recimo, oni se nalaze, kako kažem, to su ljudi koji rade i koji su deo radnog dela Francuske, koja nije laka ni malo, i kriza kroz koju prolazi Francuska nije mala kad je reč o ekonomskoj krizi i uslovima rada. Dakle, to je jedna stvar na koja je mogla da izazove tu reakciju. Druga stvar je taj neki, kako da kažem, patriotsko-nacionalna retorika koju je imala Marie Le Pen, zaboravajući i ovu koja ide do nivoa fašističkog, jer to su koreni Nacionalnog fronta. Ona je pokušala, naravno, da se malo distancira od svega toga i pretpostavljam da se to nekako malo zaboravljalo, a u prvi plan je izbila ta nacionalno-patriotska njena priča.
A povezivanje nje sa Kosovom?
Pa, moram da priznam da je to izvučeno iz različnih konteksta i sa situacije sa Fionom. Ja sam to gledala. Znači, i jedan i drugi su izgovorili nešto u kontekstu priče o tome da li Francuzi treba da intervenišu izvan svoje zemlje. Pa onda, kao primjer, su se navođena prekrajanje granica, to je baš Fion bukvalno rekao, da ne treba to da se radi, prekrajanje granica, ali to ne znači da to što se desilo prekrajanje granica da će oni ispraviti. Tako da se tako učitalo malo više od onoga što je zapravo rečeno. I očekivanje je moglo biti vezano i za to da će se sad, ako bi ona došla na vlast, tu doći do neke promjene. Međutim, znate kako, predizborni obećanja su jedno, onog trenutka kad dođete na vlast je drugo. Tu je čitav jedan kontekst i aparat koji radi, to vidimo u ostalom sad i sa Trumpom. Znači, administracija ima, znači, nasleđe i dosta je jaka, tako da ćemo vidjeti, kao i kod Makrona.
Evo, pa da, ovde podrška Trumpu, a sećamo se pre samo mesec ili dva.
Znači, administracija je uvek dosta jaka, mnoge stvari deluju. Znači, u jednom trenutku kad su pokušali da brane Holanda, jer je ocena bila da je to katastrofalan jedan period dok je on bio predsjednik, navodili su primjer da je bilo mnogo toga što ga je sprečavalo, znači prosto nije imao okolnosti koje mu nisu dale da neke stvari realizuje. Tako da mislim da to učitavanje i očekivanje velikog, kad je reč o predizbornim obećanjima, će se polako topiti, ja pretpostavljam, vremenom, ali mislim da su ovo bili razlozi. I još jedna stvar koju je ona jako, na čemu je ona jako insistirala, ali možda je to i koštalo nekih glasova, ona je insistirala na tom ekonomskom nacionalizmu, ako tako mogu da kažem. I na Franku. Franku, to što je govorila o EQ i euru, to je bio minus, očigledno, jer tu čak nije ni dobro objašnjenje dala, nekako se nije snalazila sa tim, ali ovo kod nacionalne ili ekonomskog nacionalizma, ona je govorila o toj nelojalnoj konkurenciji, jel? I to je na primjeru ove fabrike Whirlpool, koja se izmešta, jel? Zato što strani kapital uvek traži jeftiniju radnu snagu. Znači, onog trenutka kad su oni našli da je jeftinija radna snaga u Poljskoj, izmeštaju fabriku, veliki broj ljudi ostaje bez posla. Znači, ona je to gađala. Vi možete to vidjeti kod nas na par primjera, znači kod privatizacija šta se dešava. Tako da mislim da taj strah od ostajanja bez posla...
Dobro, to smo imali kod Britanaca i Brexit.
Upravo. Mm-hmm. Otud mislim da je jedan deo simpatije ili glasova koji su išli ka njoj, kad je reč o našim glasačima i u Francuskoj, možda bio vezan i za tako nešto.
Milene, da li raste euroskepticizam ili ne? Posle svega u Francuskoj.
Vjerovatno da, ovo je jedan, kažem, ako gledam kao vremensku liniju, ovo je jedan trenutak u kome se samo beleži rezultati. Marine Le Pen svakako je za svoju partiju, s obzirom na njenu istoriju, napravila odličan rezultat. I svakako je da delom je za to zaslužno i to što se ona odmakla od nasljeđa svog oca i što je, kako je rečeno, detoksifikaciju Front Nacionala negde uradila i pomerila teme, prestala se bavi pitanjem Višija, stradanjem Jevreja u drugoj svijetu i da li je...
Na kraju prestala govori s njim.
Da, naravno izbacila ga onako zvanično iz partije što glasnije. Svakako da oni su jači i da čini mi se da se društvo pomera u desno. To nije nužno ekonomsko desno, to nije isto ekonomsko i geopolitičko, da kaže identitetsko, ali u tom drugom političkom filozofskom smislu se svakako pomera u desno. U ekonomsko ono zapravo u desno, neoliberalizam u suštini jeste desna prosto priča, on se radništvom i pravim radnika i prosto levim konceptima bavi koliko baš osjeća da mora da mu se ceo sistem ne bi srušio. Tako da pomera se čitav sistem u desno, ne kao pre 20 godina, drugačije su teme. Pitanje je da li se on odlučno pomera u desno, je pitanje da li će za 5 godina taj trend biti stakav i pitanje je šta će uraditi republikanci zapravo.
Yes.
Znači, pitanje kako će oni definisati svoju politiku kao odgovor na Front National, koji će njihovi politički koreni ostati, da li u tom katoličanstvu ruralnog područja do niže srednje klase i jedne prosto više elite, ili će oni pokušati da se malo nametnu kako bi uzeli deo kolača od Marine Le Pen, za šta će morati da malo redefinišu svoju poruku. Dakle,
ono što se meni čini,
bitno,
ono što mi se čini od jutros, od kad smo saznali rezultate, da neki domaći politički analitičari već iskazuju jednu vrstu zadovoljstva zbog toga što im se čini da bar za sada mogu da podržavaju put ove vlade ka Evropskoj uniji. Da li mi idemo ka onoj staroj ili već nekoj novoj uniji, ako idemo?
Evropska unija danas nije ista Evropska unija pre 10 godina i ta nije bila ista Evropska unija pre 10 godina. Znači ona ima, ne na 10 godišnje, ali prosto ona se nužno menja.
Dobro, više nije od kad nema ni robe, protoka robe, kapitala i ljudi i zatvaranje granice i zidova.
Kad i ako dođemo, mislim vjerojatno pa ćemo u nekom trenutku da smo na ulazu, to neće baš biti ista Evropska unija kao danas. Ona postoji i ozbiljni predlozi i od Evropske komisije i od uticajnih političara da određena vrsta remonta. Neki traže federalizaciju, stvaranje fiskalne unije, političke unije, neki traže malo labavije veze.
Neki traže u dva koloseka.
Na dva, tri ili više. Mislim, ona već funkcioniše u više koloseka na raznim temama. Ali što se tiče naših integracija, ako smatramo da je to neki nacionalni cilj, Macron onda jeste bolja opcija, jer on je apsolutno se jasno profilisao kao pro-EU kandidat u nekom najširem mogućem smislu. Prva melodija koja je puštena kad je on svoj govor imao je bila Oda radosti, a ne Marseljeza, što je za njih potpuno neverovatno. I on zapravo jeste politička snaga koja će prema širenju Ruske unije imati u suštini pozitivan stav, za razliku verovatno od Marine Le Pen, koja se time puno nije bavila, ali iz njenog skeptičnog odnosa prema Briselu se relativno lako može izvesti zaključak kakav bi to stav bio. Tako da ako gledamo da nam je to strateški cilj našeg društva, onda da, Macron je za Srbiju u tom smislu bolja opcija.
Kako vi gledate na strateški cilj odnosa između Srbije i Francuske u ovom trenutku, imamo sada i, kako je premijer rekao, jednu vrstu zamrzavanja razgovora, dogovora, i da ne nabrajam?
Pa dobro, to zamrzavanje se odnosi na ovaj prekid putovanja kad je reč o službenim putovanjima, ali to je prosto jedan mali gest, više gest koji treba da pokaže naše nezadovoljstvo prema odluci koju su Francuzi doneli kad je reč o izručenju, nego što je to sad ozbiljan neki poremećaj odnose između Francuske i Srbije. Mislim da nije. I slažem se potpuno s ovim, znači Macron je u tom smislu da je naša opredeljenje i strategija da uđemo u Evropsku uniju svakako bolja opcija, i bit će neka vrsta podrške, to je nedvosmisleno kad je reč o Evropskoj uniji.
Vi mislite da ovde raste evroskepticizam, govorimo o Srbiji ili ne?
Pa to ne bih mogla da kažem, ja ne znam šta su pokazale posljednje sondaže. Mislim da je to dosta promenljivo kod nas, raste pa pada.
Mislim,
pa raste.
Da je podrška negde na stabilnih između 45 i 48%, da, to je, u zadnjih nekoliko godina, to je podrška. A sad, kako se deli onaj deo koji je jasno euroskeptičan ili koji nema odgovor ili koji nešto, to nisam siguran, ali mislim da spolja kad nas gledaju, nas ne vide kao euroskeptičnu zemlju posebno.
Ne.
To je zanimljivo, i da pogotovo političku elitu, jer oni onda gledaju onako vrlo rigidno, koja je politička partija kod vas protiv Evropske unije, pa onda kažu protiv ulaska tipa, ne znam, Srpska radikalna stranka, pa koliko ona ima poslanika, pa to
pa
nije mnogo,
malo
oni
i da.
I oni kažu, bo dobro, to je kao ništa, i onda prosto Srbija nije neko koji iskače uopšte u tom smislu, ako gledamo odnosi prema integracijama, negativno. Dakle, kad nas gledaju sa strane, to je okej. Okay.
Ostalo nam je minut i po do kraja, Dan Evrope. Na što vas to asocira kad vam spomenem u ovom trenutku, na kakvu Evropu?
Pa pravo da kažem, znači ja sam odrasla na nekim evropskim vrednostima. Znači meni Evropa još uvek kao i Francuska asocira ono što su bile nekakve vrednosti. Tu pre svega mislim zaista na kulturološke vrednosti koje su nas ili na kojima sam ja rasla. Da li su i one i danas na snazi, to je sad za analizu, ali kad kažem Evropa, ja mislim evropski koreni, mislim evropska kultura, mislim evropske vrednosti.
I borba protiv fašizma i to.
Pa sve što je podrazumevalo u tom trenutku.
Ne, sve je nekako ovih dana.
Da. U ostalom, meni je Francuska još uvek, Francuska, vi znate za onu izuzetnost francusku u kulturnom smislu ili kulturološkom, ja sam tamo studirala i meni su Francuska i Francuzi još uvek ta ideja o toj Francuskoj. Makar da su promene značajne. I da mnogo od toga što je zapravo bila izuzetnost Francuske. Ja sam inače mislila da Marie Le Pen ni ne može da prođe iz prostog razloga što je udarila u neke osnovne vrednosti Francuske izuzetnosti. Ona je to prvo dovela u pitanje. I od početka sam mislila da apsolutno ona ne može da prođe, jer bi ona ozbiljno promenila to šta jeste bila Francuska ili šta je bar bila Francuska koju ja doživljavam kao neku drugu svoju kulturu na kojoj sam odrasla. Jel? Tako da Evropa u mojoj glavi još uvijek Evropa onih vrednosti.
Šteta, ja volim radio, ali nekad mi je žao što nema slike da se vidi s kojom emocijom pričate o nekoj Francuskoj i o Evropi. Evropa za vas, Milane?
Ja sam istoričar i meni je 9. maj 45. još uvek neka vrlo bitna tačka i meni uvek steti na taj datum. I na, u stvari, pokušaj bekstva od raznolikih zala koja je Evropa doživljavala sama sebi, koja je nanela početkom prve polovine 20. veka, i koliko zapravo smo mi u suštini srećni što ne živimo u tim vremenima i koliko smo zapravo daleko pobegli odatle i koliko su problemi s kojima se suočavamo, od nešto više nezaposlenosti, problema socioekonomskih, zapravo minorni u odnosu na ono što su generacije koje su 9. maj zapravo stvorile, donele sobom i omogućile generaciju i mojih roditelja, mislim na kraju krajeva i meni, da prosto imamo jedan daleko, daleko bolji život.
Samo se nadamo da ta stara dama se neće skroz rušiti.
Pa ja se nadam, da.
Da. Hvala vam najljepše što ste bili gosti Talasanja. Nada Popović-Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije, bivši ambasador u Parizu, i Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije bili su gosti Talasanja. Čujemo se i vidimo nekom drugom prilikom. Dva minuta je ostalo do najnovijih vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i onda kao i svakog radnog dana do 13. pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.